Mit Fanon, aelch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel y rwyt, fel y rwyt. Gan hynny tyrd yn brydlon, fel y rwyt. Cyn yr etholiad diwetha, mi oedd yr arweinwyr gwleidyddol yn gwneud pob math o addewidion yn doedden nhw. Wrth i ddwrnod pleidleisio ddod yn agosach, oedden nhw'n addo peth newydd, yna peth newydd arall, a mwy o bethau newydd. Chi'n credu bod nhw'n mynd i gyflawni'r addewidion yna? Wel, mae yna lawer sydd yn ame, dwi'n siŵr. Ond os ddarech chi sylwi yn y garol ddiwethaf yna, oedd yna lawer o gyfeiriadau at ryw bethau falle rhai ohonoch chi ddim yn siŵr be oedden nhw. Oedden nhw'n sôn am gwreiddyn Jesse. Oedden nhw'n sôn am y cadarn yn dod o Bosra. Oedden ni'n canu am y deddfwr yn Seina. Croeso chi, dewch mewn. Mae yna seddi yn y blaen, ond dwi'n siŵr bod yna. Do any of you need translation? Yes, yeah. Right. Ie, oedd na sôn yn dweud ynglyn â'r pethau yma, y deddfwr o Seina, y cadarn o Bosra. A dyfyniadau o'r Hen Testament ydy'r rhain. Pethau roedd Dyw wedi addo oedd yn mynd i ddigwydd. Oedd Dyw wedi gwneud llawer o addewidion dros y blynyddoedd. A neges yn adolyg, neu rhan o neges yn adolyg ydy bod yr addewidion yna wedi cael eu cyflawni. Beth bynnag am addewidion gwleidyddion, mae Dyw yn cwblhau yr addewidion rhyfeddol mae wedi'i wneud, a maen nhw'n cael eu cyflawni yn Iesu, y baban a annwyd. A dyn ni am glywed am un o'r proffwydoliaethau o lyfr Yseia.
Fe'i gelwir cynghorwr rhyfeddol, Dyw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch, i orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, i'w sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder, o hyn a hyd byth, bydd sel arglwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Amen.
Diolch. Un o'r pethau 'dan ni wedi bod yn meddwl amdano fo yn y misoedd diwetha ydy pa fath o arweinydd 'dan ni isio yn y wlad yma. Yn yr etholiad diwethaf roedd y dewis rhwng Boris a Jeremy. Dwi'n meddwl bod oedd gennych chi hyder yn unrhyw un o'r ddau. Mae yna amryw sydd wedi mynegi amheuon am bob un o'r ddau. Y broblem rydych chi'n gweld efo arweinyddion ydy bod nhw ddim fath â ni. A dyn ni yn methu, dyn ni'n bechyduri a dyn ni'n gwneud pethau sydd yn anghywir yn dydyn ni. Dyn ni gyd yn ffiledig. Ond roedd y Seia yn deud wrtho ni am un fydde'n dod, fydde'n arweinydd y gallen ni ymddiried yn llawn ynddo fo. Ar eich sylwi ar y disgrifiad ohono fo, fe gelwir cynghorwr rhyfeddol. Meddyliwch, dyna be mae Boris eisiau dyddiau yma di, rhyw gynghorwr i ddangos iddo fo'r holl ffordd ymlaen. Ond dyma un sydd yn gynghorwr rhyfeddol, yn ddiw cadarn, yn dad bythol ac yn dywysog heddychlon. Dyma un i ddibynnu arno i lywodraethu yn gywir a chadarn. Oherwydd, mae o yn ddiw wedi dod yn ddyn. Un o'r enwau yw roi ar y baban fydde tywysog heddychlon neu tywysog tangnefeth. Mae hynny'n siŵr o godi cwestiwn y meddwl i'r rhai bobl. Roedd gobrin yn bod ni'n gallu deud fod tangnefedd wedi dod i'r ddeiar. Mae 2,000 o flynyddoedd ar ôl Iesu Grist fod yma. A dos a ddim tangnefedd yna, gwes. Un o'r pethau sydd wedi dod yn amlwg yn y wlad dros y flwyddyn diwetha neu'r cyfnod diwetha ydy bod pobl di ymrannu yn erbyn ei gilydd mewn ffordd anifer a chas yn dydyn nhw. Mae'r hanu wedi mynd yn eithafol, torri neu llafur, remainers a leavers. Mae'r cyhyddiadau o hiliaeth, gwrthsymitiaeth, y bygwth mae gwleidyddion yn gael ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae nhw wedi cynnyddu yn ofnadwy. Mae ffordd gallwn ni sôn am dywysog tangnefedd. Dyna ni am ganu carol efo'n gilydd rwan. A mae'n garol sydd yn torri ar draws y syniad yma o dangnefedd. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd wain a rhos, eto yn effro mae Joseph y Mair, faban annwyl yng nghwsg yn y gwair, cwsg yn gwynfyd a heth. Wel, da ni'n mynd i gael carol newydd rwan. Dyma tro cyntaf i gael ei pherfformio. Mestr mynd i pherfformio hi i ni. A Hywel i Thadi sy'n wedi i chyfansoddi hi. Felly dyma na World First ar yn cyfer ni.
Rhewyn tŵyr o'r noson dywyll, eira gwyn ar fynyddoedd mawr. Y coed i ddail yn cyrynu, a'r gwylith o ser ar lawr. Ond mae'n gynnes wrth yr elwyd, pan fydd pawb yn dod ynghyd, i sgwrsio ac i ddathlu. Dyma'n teulu ni. Ond yng nghanol gwledd yn hapus, chwerthu'n byrraedd y teulu llon, sy'n cario gofalu bob dydd drwy'r llwyddyn gron. Mae'n rhai yn byrwyddyr o'n unig, heb gwmpein i bwyd na gwres, rhaid estyn llaw i'w caru. Dyma'n teulu ni. Dathlwn llawen hawn, dawnsio hwyl a sbiri, ond cofiwn am y tlawn, mae yn taim blentyn fatha fi. Ganwyd yr aw y methlem Jiwda, yn ffawad i'r bychant lawd. Y baban yn y pereseb, heb amcan am ei ffawd. Y bugeiliaid ddaeth o'r dolydd, gyda rhodd i'r teulu bach. O'n ifanc bwyd Bethlem, dyma'n teulu ni. Dathlwn llawen hawn, dawnsio hwyl a sbiri, ond cofiwn am y tlawn, mae yn taen blentyn fatha fi. Dewch i ddathlu yn adolyg, gyda chariad lond y tŷ. Dim amser nawr i ffyrio, na dadlau am y cu. Ac eleni beth am brofi, gwefrydolig gorau gyd, a rhannu gyda'n gilydd. Dyma'n teulu ni.
Diolch Esther, hyfryd, hyfryd iawn. Ac yn dangos mae gwirionedd y diffyg tyngnefedd sydd achos mae'r clodion efo ni o hyd. A ni'n ei ddim yn gallu deud na da ni ddim yn gyfrifol amdanyn nhw mewn unrhyw ffordd. Rwy'n dech chi blant, dech chi wedi bod yn edrych ymlaen at y Nadolig? Do. Di Nadolig yn hir yn dod, bore Nadolig yn hir yn dod, dych chi wedi bod yn disgwyl am amser. Weithiau mae amser yn teimlo fel sefon hir ofnadwy, yn dydy. Mae'n llusgo. I rai ohono ni'r rhai hun. Does dim ond eisiau fi ddeud y gair Brexit. A ddim, oh no, da ni wedi bod yn meddwl am hyn am gymaint o amser. Mae'n teimlo, wel mae yn flynyddoedd yn dydy, da ni wedi bod yn clywed am ddim byd ond hwn. Ond mi oedd Israel wedi bod yn disgwyl am waredwr am fwy na tair blynedd. Oedd y darlleniad glwson i ganalyn wedi cael ei sgrifennu 800 mlynedd cyn daeth y baban. Ond er hynny, dyma'r adeg yn dod i'r cynghorwr rhyfeddol gyrraedd y byd. Daeth yr amser yn agos iddo fo gyrraedd, a da ni'n mynd i glywed hanes, hanes Mair rwan.
Ta'r darlleniad yma o Efengyl Luc, pennod 1, adnod 16 i 38. Rhagfynegu genedigaeth Iesu. Yn y chweched mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wyrif oedd wedi dyweddio i ŵr ar enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyrif. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well tydi yr un roddodd Dduw i ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda thi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisio ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Dduw, ac wele byddi'n beichiogi yn dygroth ac yn esgor ar fab, a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwi'r ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd i dad, ac fe deyrnasa'r di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach â gŵr? Atebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dygysgodi. Am hynny, gelwyr y plentyn a genhedlu'r yn sanctaidd, mab Dduw. Ac wele, mae Elisabeth dy berthynas hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r chweched mis i'r hon a elwyr yn ddiffrwyth, oherwydd ni bydd dim yn amhosib gyda Dduw. Dywedodd Mair, dyma lawr forwyn yr arglwydd, byddai di mi yn ôl dair di, ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi.
Diolch, Nia. Ro'n i'n sôn am y diffyg heddwch yn ein byd ni. Os oes diffyg heddwch yn ein byd, mae'r Beibl yn deud wrthyn ni. Mae'r rheswm am hyn ydy diffyg heddwch rhyngddo ni a Dduw. Da ni'n gallu gwneud efo'n gilydd achos bod ni ddim yn gallu gwneud efo Dduw yn iawn. A fe ddydwyd wrth Mair y bydde'n fam i blentyn arbennig ac oedd hi roi'r enw Iesu iddo. Ac ystyr yr enw Iesu ydy achubwr, rhywun yn dod i'n achub ni. Dywedwyd hefyd y byddai'n cael ei alw'n fab y goruchaf, yn fab Dduw. Yn un achub ni, mae angen rhywun arbennig yn does. A dyn ni ddim yn gallu achub yn gilydd, dyn ni ddim yn gallu sortio pethau allan rhyngddo ni a Dduw. Achos dyn ni, a'n perthynas o Dduw wedi sbwylio. Oedd angen rhywun oedd, wel, rhywun sanctaidd. Rhywun heb sbwylio'i berthynas efo Dduw trwy bechod. Ac felly un fyddai'n gallu peri fod yn perthynas ni a Dduw yn cael ei achau. A dyna glywodd Mair oedd yn mynd i ddigwydd yn y baban oedd hi yn mynd i gael. Ond oedd dim lot o bobl yn deall. Oedd dim lot o bobl yn sylweddoli. A dyna ni am ganu carol arall efo'n gilydd. sydd yn sôn am y ffaith fod o'n un mor arbennig ag eto, oedden ni ddim yn ei adnabod o. Ganwyd yn faban a'i roi yn y preseb, ganwyd yn frenin y cread i gyd, ganwyd a lletur anifel yn gysgod, ganwyd yn geidwad gwaredwr y byd. Mae yna madrodd sydd wedi dod yn gyfarwydd iawn yn ystod cwpl fnyddoedd dwytha i ni. Fake news. Da ni'n clywed amdano fo, da ni trwy'r amser. Mae pobl yn deud pethau, mae pobl eraill yn deud fake news. Ac yn y pen draw, mae'n anodd gwybod be allwn ni gredu, pa stori sydd yn dod y gallwn ni fod yn deud, wel, dyma chi stori wir. Mae'n lawer o bobl yn cael trafferth i gredu rhai pethau yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. Hynny di, oedd Mair yn mynd i gael babi a hithau heb fod efo gŵr. Mae'n swnio yn afresymol yn dydi. A chi'n gwybod, oedd hi'n beth afresymol adeg gennyr arglwydd Iesu i gredu bod yr un peth yn bosib. A mi oedd hi'n ddigon anodd i bobl dderbyn. Pan glywodd Joseph er enghraifft fod Mair yn disgwyl eithen adrodd hanes Gabriel yn dod i siarad efo hi. Oedd o'n siŵr i ddechrau mae fake news oedd y cyfan. Gwrandwch ar yr hanes.
Mae'r darlleniad yn dod o Matthew penod 1 adnodau 18 i 25. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi ei dyweddio i Joseph, cyn iddynt ddod at ei gilydd, fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus, penderfynodd Joseph, ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd, a dweud, Joseph fab Dafydd, paid y gofni cymryd Mair yn wraig i ti, oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a galwi ef Iesu, a mae ef awyreda ei bobl oddi wrth ei pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab a galwyr ef Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu. Y mae Duw gyda ni. A phan ddeffrodd Joseph o'i gwsg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd gyfathrach y hi, nes iddi esgor ar fab, a galwodd ef Iesu.
Diolch Rebecca. Dyna chi enw arall gafodd yr arglwydd. Oedd wedi cael ei alw'n Iesu, oedd wedi cael ei alw'n fab y goruchaf, oedd yn cael ei alw yn Emmanuel. Ac ystyr Emmanuel, fel oedd y darlleniad yn dweud, oedd Duw gyda ni. A dyna chi neges rhyfeddol yn adolyg. I lawer o bobl mae Duw yn ymddangos yn bell iawn, ond mae'r nadolig yn dweud, na mae Duw efo ni. Mae Duw wedi dod ato ni. Fe ddaeth ato ni yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist. A dod nid er mwyn pwyntio bus, nid er mwyn yn condemnio ni, ond er mwyn yn hachub ni. A dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo heno. Ydych chi'n teimlo Duw'n bell? Ydych chi yn ansicr am y dyfodol? Wel, Iesu Grist ydy'r allwedd i gael Duw yn agos ac i gael Duw yn real. A Duw yn dangos i chi'r ffordd ymlaen fel bod chi yn gallu profi tangnefedd a heddwch yn eich calonau. Wel, ar ôl i'r baban gael ei eni, mi nath yna wahanol rai gael clywed am baban, a mae criw ohono ni o'r capel yn mynd i ganu rwan am y bugeiliad yn cael clywed am baban yn dod. Mae yna benillion a chytgan, os ydych chi eisiau ymunwch fewn efo ni. Wel, gadwch chi ni gan i'r chytgan gyntaf, ond ar ôl hynny mae croeso chi ymuno yn y chytgan os ydych chi eisiau. Os ddaw y cantorion ymlaen. pan adolyg fyddai'n gyflawn heb i ni glywed am y seren a'r sier ddiwyniad neu'r doethion. A mae Dafydd am ddod i ddarllen yr hanes i ni.
Darlleniad yn dod o Efengyl Mathew, yr ail bennod y dechrau yr adnod gyntaf. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlem Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth syryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad, a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythruddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd ym Methlem Judea, oherwydd felly yr ysgrifenwyd gan y proffwyd, a thithau Bethlehem yng nghanol Judea, nid y lleiaf wyti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd a fydd yn ddigael ar fy mhobol Israel. Yna, galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato a cholodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phanfyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, er mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithaf ar ei taith, a dyma'r seren a welsant e ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes i ddi ddod ac aros i'w chlawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor ei trysorau, offromasant iddo anrhegion, aur, athus a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybyddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w glad ar hyd ffordd arall.
Diolch, Dafydd. Yn y darlleniad yna, fe welson ni y ddau ymateb yn dod. Oedd y sêr ddiwyniad, da ni wedi arfer i cael nhw'n ddoethion, oedden nhw yn llawenhau wrth feddwl fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cael ei eni. Ond oedd Herod wedi gythruddo, oedd o wedi cael ei aflonyddu, oedd o'n anhapus. Ac er bod wedi deud bod o am ddod i addoli y plentyn mewn gwirionedd, da ni'n gwybod mae fel arall oedd i gynllun o, a mi nath o fynd ati i geisio gweithredu i gynllun trwy ladd plant Bethlehem. Dyna'r ymateb ydy, rhai'n derbyn, rhai yn gwrthod. A felly oedd hi trwy fywyd yr arglwydd Iesu Grist, oedd na rai'n gwrando arno ac yn meddwl mae hwn yn deud y gwirionedd, ond na rai eraill yn gwylltio ac yn troi'n ei erbyn. Ac yn y diwedd, dyma nhw yn ei laddo, i gymryd o a'i roi o yn nwylo yr awdurdodau, ac wedi ei roi o nwylo Peilat fe gafodd o'i groeshoelio a'i ladd. Ond y peth rhyfedd ydy, mae dyna oedd cynllun Duw. Fe ddaeth Iesu yn gwybod i fod o'n mynd i gael ei wrthod, bod o'n mynd i gael ei ladd. Wedyn dyna fel oedd o'n mynd i allu yn hachub ni, dyna sydd oedd yn mynd i fod yn waredwr. Oedd yn mynd i ofro cymeryd canlyniad y pethau drwg dyn ni wedi gwneud. A'r pethau drwg dyn ni wedi cael ei gwneud yn dod rhyngddo ni a Duw. Oedd Iesu bob amser wedi bod yn agos at ei dad. Geto, pan fi oedd o farw ar y groes, dyma fo'n deud, fyniw, fyniw, paham am gydewaist. Pam oedd ti'n gadael i? Ac oedd Duw yn cosbu ei fab am y drwg da ni wedi ei wneud. Pam? Os bod yn eich caru chi a fi, bod eisiau ni ddod i'w adnabod o. Bod eisiau ni brofi tyngnefydd yn ein calonau, a pan da ni'n profi'r tyngnefydd a'r heddwch yn ein calonau, da ni'n gallu helpu i ddod â heddwch i'n byd. A mae'n addo pan da ni'n dod i'w adnabod o fel hyn, bod ni'n mynd i gael treulio tragweddoldeb yn ei gwmni fo, y mwynhau y bendithion mwyaf rhyfeddol. So'r cwestiwn heno ydy, be di'n ymateb ni? Ydyn ni'n sefyll efo'r sêr ddiwyniad ac am addoli ac am gredu yn Iesu? Neu ydyn ni am sefyll efo Herod a gwrthod Iesu? Os oes gennych chi gwestiwn, dowch chi siarad efo ni. Byddwn ni wrth yn bodd yn siarad, os ydych chi eisiau gwybod mwy, gallwn ni egluro mwy i chi. Ond yr her i bob un ohonyn ni, yr her heno ydy bod ni yn derbyn yr arglwydd fel y Meseia, fel yn achubwr ni, fel yn gwaredwr ni. Ac os ydyn ni dderbyn o, yna fyddwn ni'n ymuno efo'r angylion, oedd yr angylion uwch brynu Bethlehem yn canu gogoniant yn y goruchaf i Dduw. A fe gawn ni wneud yr un peth wrth i ni ganu garol olaf. Clywch lir nef yn seinio ni'n henffych enni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn, Duw a ni, yn gallu bod yn un yn awr. Dewch bob cenedl is y rhod, unwch ar angylaidd glod, bloeddiwch holl a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem.
Yes, I am Emmanuel. Clear.
a bod ei fendith yn adolyg. Ffaith fod Dyw wedi dod yn ddyn ar eich mwyn chi ac ar fy mwyn ni, aros efo ni dros y dyddiau nes yma ac ymlaen i'r flwyddyn sydd yn dod. Diolch chi am ddod heno. Peidiwch â brysio ymaith, mi fedrwch chi gael mwy o ddiod cynnes yn y cefn a bitwch y mince pies, achos os na, newch chi, fyddwn ni'n bita nhw am fisoedd i ddod. Ond diolch i chi am ddod a bod bendith yw ar bob un ohonoch chi.